365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Mëshira, program për të krishterët e mesjetës. Sot është dita e Mëshirës. Vlla Romani, një frat imcak i sapo ardhur në kuvend, nuk arrin dot ta kuptoi pse sot në mëngjes në mens, vlla Tancredi i lpin mustaqet. Prandaj pyet.
Çdo ditë është dita e Mëshirës.
Vlla Tancredi shpërthen gaz. Sigurisht vlla i dashur Roman. Por duhet të dish se termi mëshirë ka mos e një kuptim. Nërmjet tjerash, mëshira ka kuptimin e ushqimit të zgjedhur që na jep abati në ditë feste. Natyrisht, shumë më i mirë se në ditë zakonshme. Këtë desha të them. Sot është përvjetori i themelimit kuvendit ton, e prandaj do të kënaqemi me gjallë të shijshme.
A?
Por kujdes vllaki mendjen, nëse të thon të ulesh për mëshirën, mos gabo të ulesh me një pjatë me gjallë. Duhet ta dish se mëshirë quhet edhe karrikje, mi cilën mund të mbështetet një vllaj i plakur ose i lodhur, ndërsa lutet në kish.
A?
Si që shikon, mëshira është diçka që ka të bëjë gjithnjë me një leje të posaçme. Por nëse dishron ta dish kuptimin e zanafillës, ky term tregon hirin e hyjit. Në mesjet mëshira më rrej shumë seriozisht. Prandaj edhe është term kaq i përhapur. Njerëzia e njëjtë mirë fjalët e thëna nga vetë Jezusi në Ungjill. Të jeni të mëshirshëm, ashtu si i mëshirshëm është edhe Ati juaj qellor.
Me këto fjalë, Jezusi nënvizon se mëshira nuk i takon vetëm hyjit, por se edhe i krishterit duhet ta vënë në jetë këtë cilësi në sjelljen ndaj të afërmit. Por mëshira mund duket një nocion tepër abstrakt, e përkëndej edhe i vështirë për të vënë në jetë. Për fat, Jezusi në Ungjill propozon një lloj programi të mëshirës. E ishte pikrisht ky program që të krishterët e mesjetës dëshironin ta vinin fjalë për fjalë në jetë. Për ta kujtuar left e përmlodhën në një vargëzim latinisht, visito poto cibo, redimo tego coligo. Secila nga këto fjalë përmbledh një këshill. Jezusi ua jep atyre që duan të mësojnë si shkohet në parajs.
Visito do të thotë vizitoj të smurët. Poto u jap të pinë atyre që kanë etje. Qibo, ushej të rriturit, redimo, liroj sklevrit, të kujtoj se në mesjet ekzistonin ende sklevrit, që mund të shliroashin vetëm duke i paguar aq sa vleni në tregjet e sklevrve. Pastaj, tego, vesh ata që janë të zhveshur, koligo, strahojt huajt, programi bukur vërtet, për të gjithë, jo vetëm për të krishterët e mesjetës. Prandaj e përkthyem parafërsisht këtë vargëzim edhe në Shqip, që çdo i krishter ta mbajë mend mirë e t'u japë të mjerëve ujë, ushqim, shoqëri, rroba, strehim, liri.